subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada 6 bisha Febraayo ee sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, xitamiyada magaalooyinka geeska Afrika, iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sheekada uurkutaalada ku reebtay adduunka ee la xiriirta wiilka shanjirka ah ee reer Marooko ee ceelka ku dhacay oo ugu dambayntii meydkiisa dibadda loo soo saaray xalay.
taageerada wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay Rayaan ee muddadii 5 maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraya baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo carabka Belgis. gurmadka ay samaysay dowladda Marooko iyo garab istaaga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar.
waxaad kalood maqli doontaan dagaal ay dadku dhinteen oo shalay galab ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. barnaamijyo mar kale ka soo cusboonaaday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Jarmalka ayaa sheegay inuu ciidamo dheeraad ah u dirayo dalka Lithuania xilli xiisadda ay gaartay meel sare. Waa xiisadda ka dhalatay ciidamada uu Ruushka dhoobay xadka uu la wadaago Ukrain. wasiirka difaaca Jarmalka Christine Lamschech oo u warantay warbaahinta Jarmalka ayaa sheegtay in Jarmalka uu kaalin muhiim ah ka qaadanayay howlgalka NATO ee Lithuania, halkaas oo ay sheegtay in Jarmalka uu hogaaminayo ciidamada. Maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in uu ilaa 3,000 oo askari oo dheeraad ah u diray Yurub si ay u xoojiyaan ciidanka NATO ee jooga bariga iyo waqooyiga Yurub. Ruushka ayaa geeyey xadka Ukrain ilaa iyo 400,000 oo askari. reer galbeedkana waxay sheegeen in Ruushka uu qarka u saaran yahay in uu weeraro Ukrain. Moscow ayaa doonaysa in NATO ay joojiso isku fidinta bariga Yurub. ra-iisul wasaaraha Peru Hector Valer ayaa sabtidii xaqiijiyey inuu xilka ka degayo 4 maalin kadib markii jagadaasi loo magacaabay, kadib markii ay ku soo baxday fadeexad ah inuu garaacay gabadhiisii iyo xaaskiisii hore ee geeriyootay. iscasilaada Mr Valer ayaa abuureysa marnaasho hogaamineed ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. jahawareer siyaasadeedna waxay ku keeni doontaa madaxweyne Pedro Castillo. madaxweyne Castillo ayaa jimcihii sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono golaha wasiirada, laakiin ma uusan soo hadal qaadin iscasilaada ra-iisul wasaaraha. Castillo ayaa hadda ku qasban inuu soo magacaabo golo wasiiro oo cusub, taasoo ka dhigaysa markii 4-aad muddo 6 bil gudahood ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. aan ku bilowna ee kooxaha gurmadka ayaa ugu dambayntii xalay ku guulaystay inay dibadda u soo saaraan meydka wiil 5 sano jir ah oo muddo 5 maalin ah ku go'doonsanaa ceel aad u dheer oo uu ku dhacay, kaasoo ku yaalla waqooyiga dalka Marooko. dhacdadan oo ruxday qalbiyada shucuubta caalamka ayaa ku soo dhammaatay qaracan kadib markii lagu guuldaraystay in nolol lagu soo badbaadiyo muluqaan yar. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahir ka soo diray wariyaha v o a da ee bariga dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
wiilka shanjirka ah ee Rayaan Awram oo ku go'doonsanaa ceel ku yaalay waqooyiga Marooko muddo 5 maalmood ah ayaa geeriyooday ka hor inta aysan samata bixiyaasha u suurtagelin in ay soo saaraan meydkiisa goor dambe maalinnimadii Sabtida ee shalaya. TV-ga qaranka dalkaasi ayaa si rasmi ah u baahiyay in Rayaan uu geeriyooday ka hor inta aysan kooxaha gurmadka gaarin goobta uu ku xanimnaa ee salka hoose ee ceelka uu ku dhacay. muuqaalo lagu baahiyey TV-yada dalkaasi iyo baraha bulshada oo soo bandhigay. Marka la qaadayey meydka wiilka reer Morocco ayaa la arkayey boqolaal qof oo ka mid ah kooxaha gurmadka, howlwadeennada caafimaadka, iyo dadka daawanaya goobta gurmadka uu ka socday oo ku dhawaaqaya takbiirta iyo ereyo kale oo duca ah. Rayaan Owrama oo shanjir ah ayaa ku dhacay ceel ku yiilay tuuladiisa oo u dhow buuraha Shafshaawuna maalinimadii Salaasada, taasoo keentay dadaal badan oo samata bixin ah oo laga sameeyey guud ahaan dalkaasi Morocco. Kooxaha gurmadka waxa ay ugu dambeyntii ay gaareen salka hoose ee ceelka maalinimadii Sabtida ee shalaya, kadib markii ay ceelka ay ka barbarqoodeen god kale, inkastoo ay la kulmeen caqabado badan oo dhinaca qodista ah. Ceelka uu ku dhacay Rayaan ayaa ballaciisa ahaa 5.4 cm xagga sare, halka dhererkiisa uu yahay 2.3 mitir, taasoo sababtay in kooxaha gurmadka ay gaari waayeen ama ay u degi waayeen salka hoose ee ceelka. Gobolka Buuraleyda ee ku xeeran Shafshaawuna waa meel qabow ah oo aad u daran xilliga jiilaalka, waxayna samata bixiyaashu ay isku dayeen in ay wiilka badbaadiyaan iyaga oo cuntada, biyaha iyo oksijiinta tubo ay ugu gudbinayeen Rayaan maalmihii lasoo dhaafay. Kooxda gurmadka degdega ayaa shaqeynayay habeen iyo maalin, iyaga oo gooyay dhufeysyo waaweyn oo dhexmara buurta dhinaceeda, iyadoo oo jirtay baqdin ah in uu dumi karo godka. Saacadihii ugu dambeeyey ee gurmadka, samata bixiyaashu waxa ay ku qasbanaadeen inay si taxadir ah u dhaqaaqaan, iyagoo isku dayayay inay qodaan dhulka iyo dhagaxaanta halka uu Rayaan jiifaya, taasoo ugu dambeen u suurta gashay in ay galaan ceelka goor dambe oo Sabti ah, iyagoo meydka wiilka yar ay ku qaadeen gaariga gurmadka degdega ah. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta laga qaadayey meydka Rayaan si ay u daawadaan gurmadka ay fidinayeen boqolaalka howlwadeen oo isugu jiray bahda caafimaadka iyo ciidamada. Haddaba Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu ahaa dareenka shucuubta carabta iyo muslimka ee ku aadan geerida Rayaan iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka carabta.
Xaqiiqdii saxanuni marka geerida wiilka yar ee shanjirka ah oo magaciisu yahay Rayaan ee muddadii 5 maalmood ku dhex jiray ceelka waqooyiga dalkaasi ayaa ku abuurtay xaalad tiiraya baahsan leh oo laga dareemayo guud ahaan dalalka carabta iyo caalamka badkiis. Marka gurmadka ay sameysay dowladda Morocco iyo garab istaaga guud ahaan dalalka carabta iyo beesha caalamka ayaa ahayd mid dadyowga dunida ay ku midaysnaayeen u danqashada wiilka yar ee ku dhacay ceelkaas 5 berikoor ama 5 maalmood koor. Marka la eego marka dareenka dalalka carabta ay ugu horeeyaan wadamada carabta ee dhaca waqooyiga Afrika oo Morocco ku jirto, ayaa la dhihi karaa waxa uu ahaa mid si weyn u saameeyey baraha bulshada iyo warbaahinta carabta oo dhan. Waxaa kaloo jirta marka malaayiin qof oo caalamka kala socday oo ka daawanayay TV-yada kalena socday social media. Ugu dambeyn marka geerida wiilka Rayaan oo aad loogu gurmaday ayaa noqotay mid xanuun ku beertay guud ahaan caalamka, gaar ahaan dalalka carabta.
Si kastaba ha ahaatee, boqor maxamedka dalkaasi Morocco ayaa tacsi u diray waalidka dhalay wiilka shanjirka ee Rayaan isaga oo kula hadlay khadka telefoonka. Waxa uuna u sheegay inuu si weyn ula socday xaaladda wiilka muddada 5 maalmood ah. Boqor maxamedka reer Morocco ayaa sidoo kale si weyn u amaanay kooxda gurmadka degdega dadaalka ay bixiyaan si ay u badbaadiyaan wiilka yar ee Rayaan Owrama. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Wararka naga soo gaaray degmada Diinsoor ee gobolka Baya ayaa sheegaya in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu galinkii dambe ee shalay halkaasi ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay gobolkaci kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadisa ku soo qaadeen degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Iskahorimaadka oo ahaa mid culus ayaa muddo saacad ka badan socday, waxaana labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Diinsoor. Warbaahinta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Al-Shabaab, ayaa sheegtay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay dhowr jiha ka weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Diinsoor. Waxay kaloo Shabaab sheegteen ciidamada dowladda inay ka dileen ilaa 10 askari. Maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda Al-Shabaab ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyeen dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa V O A u sheegay inay ka warheleen kooxda Al-Shabaab inay duulaan ku soo yihiin degmada Diinsoor kadibna ay ka hortageen. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in laba askari ay kaga dhimatay dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor.
Guulo badanaa ka gaarnay dhimantan Al-Shabaabta. Iyaga waxaa rabeen in caawana soo weeraraan. Waxaa noo soo sheegay dadka tuulooyinka degan ayaana soo siiyeen ciigo oo UDL soo wataan oo soo socdaan. Markaan anagaa ka warhelnay waxaa u sameynay jidgooyo. Jidgooyiga anagaa u sameynay xabadihii waa iska ballaabatay. Anagana gurmadaan geynay. Anaga jannada Fardoos Allaah ku waraabiyo, labo wiilaa naga dhimatay, labana waa naga dhaawacantay. Anaga kale wax naga soo gaaray ma laha. Ayaga al-aankan ilaa hadda saacadan la maraayo miidkooda iyo dhaawackooda ayaa ururinayaan. Meel kasta ayaga aggeeyaana waa noo soo sheegayaan.
Xaaladda degmada Diinsoor ayaa hadda degan waxaana caadi ku soo laabtay is-socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Sidii aad ku dhegaysateen idaacaddii fiidnimo ee xalay, waxaa la xaqiijiyey geerida laba qof oo Soomaali ah oo ka mid noqday muhaajiriin gaaraya 19 qof oo dowladda Turkiga ay sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay meydadkooda ka heshay xadka ay la wadaagaan dalka Turkiga. Turkiga ayaa sheegay in ilaalada xadka Griiga ay si qasab ah ay muhaajiriintani ugu soo celiyeen xadka Turkiga xilligan uu qabow darin uu jiray. Dhanka kalena waxaa jira waalidiin Soomaaliyeed oo muddooyinkan dambe baadi goobaya caruurtooda oo aanay ku hayn nolol iyo geeritoono markii ugu wardambaysana ay ka tahriibeen magaalada Istanbul iyaga oo ku sii jeeda dalka Griig. Hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Bacaadweyn ee duleedka Gaalkacyo ayaa la soo xiriirtay V O Eda, waxaanay u warantay wariyaha V O Eda ee Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Magacayga walaalay Caasha Maxamed Nuur baa la dhahaa.
Waa gartay Caasha, marka waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ku haysta?
Dhibaatooyinka ugu badan ee haysta waxa weeye hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay, arraqya ruuxna meel ku sheegin.
Xaggee kugu wardambaysay ilmahaagii?
Wadada Jafta la leeyahay oo Griiga agteeda la yiri xadka Griiga ahayd baa igu wardambaysay 6 bilood ka hor.
Marka ma Istanbul uu ka tagay?
Istanbul buu ka tagay, haa.
Imise jir buu ahaa?
19 jir. Magaciisa waxaa la dhahaa Cabdulaahi Xuseen Maxamuud Shoodhaabu ku magac dheeraana.
Marka ma isku dayda inaad la xiriirto dadka Soomaalida ama haddii ay jiraan dad asxaaba oo yaqaana oo Istanbul jooga?
Istanbul hadda waxay dhaheen xadkan Istanbul maxay haytoy dhalinyarada ardayda un baan la xirxiriiray. Marka waxba iima suuroomin, wax kale waxii sheega ma arag, meel walbaba sawirkiisa intii tabartayda waa dhigay.
Xaggee tuunsan tahay marka inuu ku maqan yahay wiilkaagii, inkastoo aad sheegtay inaadan ogeyn inuu nool yahay inuu dhintay? Ma waxaad is leedahay wuxuu ku jiraa dhalinyarada u taariibay dhinaca Griiga?
Aha, waxaan is leeyahay dhalinyarada Griiga maxay ahaytoy dee kolleyba Griiga xadkeeda lagu waayey xanuun baana markii u dambeysay ma aragtay uu dadkii ula socday uga hadhay. Aniga waxaan is leeyahay ma aragtay hadduunan u xirnayn Griiga inuu u xiran yahay baa anagu isleeyay. Weliba mar baan waxaan maqlay jasiirad u dhow Griiga xadka Griiga ma aqaan dhinacay ka xigta Al-Iskandar iyo ma aragtay Al-Iskamboni ma aqaan wax magac saas oo kale alahayd ma sixi kara. Hadde in la yiri 3 wiil aan luuqada aqoonin baa ku xiran.
Goorma adiga kuugu wardambeysay oo isaga aad ismaqasheen?
20-kii bishii 9-aad.
Waa gartay. Marka wax walwala miyaad qaqmay, miyaad qabtaa oo ku aadan in uu ka mid yahay dadka laga cabsi qabay inay ku geeriyoodeen xadka labada dal?
Oo maxaan u qabi waaya, hadda hadiiba aan lix bilood rag iyo ruuxtoona aan ahaynin, maxay ahaytoy? Waxaan weydiiye aan ahaynin wax islaam iyo wax ii sheega mar aanan haynin. Maxay macnaha de waan ka samri lahaa oo geerida Ilaahay baa qoray, waa ka samri lahaa. Hadda kamana samrina uu ii sii cad yahay, iimana noolo nolol kuma tirinayo, geerina kuma tirinayo. Allah subxaana wa tacaala unbaa og xaaladu ku sugan yahay.
Waa gartay, ma la xiriirtay mas-uuliyiinta Soomaalida? Waxaan ula jeedaa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga.
Maya, waxba lama xidhinin wax jahliyada iyo dhowr mukhalas baan laha hadlo. Mid waliba wuxuu yahay waxaan kuu soo raaraadinaynaa. Dhowr mukhalas baa lambaradooda laysiiyey. Mid walba markii aan la hadlay macnaha sawirka soo dirbuu yiri wax ka dambeeya mar walba anigunbaa ku celinaya.
Markii hore ma waxbarashu halkaas u tegay mise wuxuu u tegay tahriib?
Waxbarashu u tegay.
Xaguu ka tegay?
Wuxuu ka tegay Gaalkacyo, magaalo u dhowa Bacaad Weyn la dhahaan degaanu ahay buu ka tegay. Laakiin aniga waxbarasho haddana anigu xaggayga waxbarashu ka tegay. Laakiin xagga hadda dhalinyaradu markay waxbarashada ay dhahaan waxbarashaan aadaynaa, jaamacadahaba turuus uma galaan, waxay iska urursadaan qarashkooda.
Taasi waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo iyada oo ku sugan deegaanka Bacaad Weyn ee duleedka Gaalkacyo lasoo xiriirtay V O eda, waxaana ay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha V O eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna Minnesota, boqolaal qof ayaa sabtidii shalay ka qayb galay barnaambax ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaas oo lagu dalbanayay in cadaaladda lagu horkeeno askari ka tirsan booliska oo lagu eedeeyey dilka nin ka mid ahaa bulshada madow ee Mareykanka. Haddaba barnaambaxan iyo sababaha keenay dilka ayaa wariyaha V O eda ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu ka wareystay Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis.
Maxamuudow, waa nin dhalinyara oo madow ah oo waqti uu hurdayay booliska Minneapolis ay guriga ugu soo galaan iyagoo albaabka soo garaacin, kadibna muddo gaabanba ay xabad ku fureen halkaana ku dhintay. Marka runtii arrintaasi waxay abuurtay xasaasiyadii horey u jirtay soo laba kicisay, dad badanna way ka caloodeen in qof kale oo wiil kale oo madow ah booliska Minneapolis ay dilaan.
Maxaa keenay marka boolisku inay ninkan inta guri ugu galaan ay dilaan?
Booliska Minneapolis waxay ka jawaabayeen warrant booliska St Paul ay u haysteen guriga ay soo galeen, kaas oo ahaa tuhun lagu tuhmayey magaalada St Paul dil ka dhacay qof gurigaas ku jiray inuu qeyb ka yahay. Marka maadaama oo goobta ay Minneapolis ahayd, booliska St Paul waxay soo wakiisheen ama ay usoo xil saarteen arrintan u fuliyaan booliska Minneapolis. Waana wax caadi ah askarta isu sameeyaan ama boolisyada isu sameeyaan. Marka saa daraaddeed booliska Minneapolis ayaa hawsha fulinayay oo waarantigii qabashadii ku guda jiray. Waxaa jirta marka waarantigu waxay ahayd midda aan la garaacin albaabka, si kadis ah loo soo galo. Marka taas ayay ahayd, askartuna si kadis ay usoo galeen. Wiilkan oo kursi ku jiifa ayaa waxaa la arkayaa oo gacanta bastoolad ku haysta iyo isagii xabad ay ku dhacayso. waxa dhan waxay qaadanaysa muddo aad u kooban. Marka su-aalo badan ayaa ka taagan siday wax u dhacaan.
Ninkan hadda dhintay oo booliisku ay dileen, ma qofkii ay daba joogeen baa mise waa qof kale?
Ma aha qofkii warantiga ama maaragtay waaranka loo gooyey ma ahayn. Wiilku inuusan wax dembi oo hore lahayn ayaa hadda soo baxaysa. Isagana ma ahayn qofka loo socday, laakiin guriga ay soo galeen, guriga isagu ma lahayn qof kale oo ay ilmaadeer yihiin baa guriga u kareysnaa. Isaguna wuu iska kursigu iska jiifay. Marka booliisku ma la soo kulmay waqtigii uu hurdo, marka kicitaankiisii iyo qori gacanta ku hayay iyo xabadii lagu furay baa kulmay.
Marka saraakiisha booliiska ee magaalada Minneapolis ee madaxda magaaladu ma sababeeyeen waxa dilkan keenay, mase ka hadleen arrintan?
Runtii arrinta baaritaan ayay ku maqan tahay. Waxaa gacanta ku haysa wuxuu ahaa waaxda dambi baarista ee gobolka Minnesota ama P C A-ga loo soo gaabiyay magacooda. Welina maaragtay cid waliba way ka gaabsanaysaa, maadaama oo inta keli ee laga hayay wiilku inuu dhintay, gacanta booliisku ku dhintay, iyo videoga askarta ay ku dubaan maaragtay jaakadooda oo sagaal ilbiriqsi keli ah laga hayo, cid waliba way ka gaabsanaysaa. Waxaa la sugayaa inta baaritaanku soo dhammaanayo.
Waxaan ognahay magaalada Minneapolis hadda ka hor in George Floyd lagu dilay, dilkiisana banaanbaxyada hadda socda oo kale kuwa ka baaxad weyn ay keeneen inay ka dhacaan oo khasaaro fara badan geystay, duqa magaalada Minneapolis ee hadda jooga mar kale dib loosoo doortana berigaas si weyn loo eedeeyey, isagu ilaa iyo hadda arrintan uu xadala uu kasoo saaray ma jirta?
waxaad moodaa inuu ku ekeysanayo gudoomiyaha magaalada Minneapolis weli inuu sugayo waxa maaragtay baaritaanka uu soo saaro, laakiin isla markii arrintan soo shaac baxdayna wuxuu ku dhawaaqay inuu joojiyey warantiga garaac la-aanta guryaha lagu galo, gebi ahaanba inuu hakiisi ku meel gaar ah inta ay baaritaanku soo dhammaanayo xaaladuna ka cabaanayso. Marka waxaad moodaa in isaga laftiisu uu arkay taktikadan ay isticmaalaan askartu mararka qaarkood guryaha sida kadiska ay ku galaan inay halis badan tahay, maadaama ay soo baxayso wiilkan la dilay inuusan ahayn qofkii loo socdayba.
Wagartay, waxaa dhowaan magaalada Minneapolis doorasho ka dhacday, dadweynaha magaalada ay u codeeyeen in aan la dhimin awoodda booliska. Durbana waxaa soo baxaysa in qof kale oo madow haddana magaalada lagu dilay, dad fara badanna waa ay banaanbaxayaan. Marka banaanbaxyadan hadda dhacaya maxaa laga yaabaa oo kale inay soo kordhiyaan?
Waxay u badan tahay in maaragtay weli wadahadalkii laga wada hadlayay qaabka ay booliisku dhaqmaan ay u howlgalaan in dib loo eego oo maaragtay sida waxa laga bedelo nidaamkay u dhaqmaan in ay sii soconayso. Dabcan baahida booliiska loo qabo waxaan umaynaya wax weyn iska bedelin oo weli waa sidoo baahi loogu qabaa, gaar ahaan dadka reer Minneapolis muddadii u dambeysay wixii George Floyd dilkiisa ka dambeysayba aad ayay u dareemayeen baahida loo qabo booliiska. Laakiin waxaa mar walba iyada meesha ku jirta in wax ka bedel lagu sameeyo, oo xataa dadkii u codeynaya booliiska in loo baahan yahay weli ay ku doodayaan laftooda in wax ka bedel in lagu sameeyo hay-addan booliiska oo hay-ad fac weyn ah. Hase yeeshee tababarada iyo qaabkay u howlgashay uu mararka qaarkood meelaha qaarkood aad u duug u yahay waqti hore tababarana siin jiray iyo qaab loo howlgeli jiray weli sii wada. Marka waxaa laga yaabaa in guryaha oo la iska galo isagii oon cidna loo degin oo kale meesha in laga saaro in waxyaalaka lagu soo daro ayay u badan tahay. Laakiin baahidii booliiska loo qabay maaragtay in ay sii jirayso ayay moodaa, laakiin waa laga yaabaa in uu dib usoo cusboonaado wadahadalka booliiska iyo shaqadiisa ku saabsan.
Ugu dhammayntii, askarigii dilka geystay maxaa laga yeelay?
Askarigii dilka geystay sida markiiba waxaa laga fariisiyey shaqadii, hase yeeshee mushaarkiisa wuu leeyahay inta baaritaanku socdana, mushaarkiisana waa u socdaa, shaqadiina wuu ka fadhiyayaa, baaritaankaas ayaa ku soconaya. Lama garan karana waxa uu kusoo dhammaan doono runtii, waan sugaynaa.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha v o eda ee Minnesota Maxamuud Mascad. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa ka dhici doonta bilowga bisha Juun ee sanadkan doorashada guud oo ay ku tartamayaan xisbiyo kala duwan. Marka laga soo tago Doug Ford oo ah madaxa xisbiga Conservative-ka ee hadda talada haya Andrea Horwath, hogaamiyaha xisbiga mucaaridka rasmiga ah ee NDP ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad ee loo saadaalinayo kursiga ugu sarreeya ee gobolkaas. Haddaba xisbiga NDP oo ka sokow in Soomaali badan ay xubno ka yihiin, sidoo kale uu ka mid yahay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, ayaa maalintii labaad u socda shir labadii sanaba mar ay qabsadaan. Wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka qaybgalayaasha shirkaasi ka mid ah wax uu ku saabsan yahay kulankooda.
Labadii sanaba mar waxa aanu qabsanaa convention oo policy convention ah oo lagaga doodo barnaamijyada iyo qorshaha iyo waxyaabaha ma garanaysa ayay xisbigu uu maaragtay isku raacayo convention ahaan. Waxaan kaloo aan ku dooranaa madaxweynaha xisbiga, waxaan ku dooranaa golaha dhexe xisbiga, guddiyadiisa iyo maaragtay iyo hogaamiyaha laftigiisa, oo aan go-aamino inuu maaragtay la siiyo cod confidence ah si markaas uu shaqadii u sii wato. Marka waa mid markaas sanad walbaba labadii sanaba mar aan qabsano conventionka. Marka sanadkan maadaama maaragtay aanu la kulanay covidkii, waxay noqotay markaa inuu noqdo mid maaragtay digital ama virtual ah. Marka kaas ayaan maaragtay maanta ilaa berina uu socon doonaa.
Waa tahay xildhibaan Faisal, waxaad tihiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario. Maxay yihiin waxyaabaha aad soo bandhigteen ama aad meel mariseen xisbi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba saddexda sano ee lasoo dhaafay?
Xuseen, waa la socotaa. Waxa aanu nahay xisbigii ugu ballaadhnaa uguna tirada badnaa ee mucaarad ah uu gobolkani u hore u arko. Waad la socotaa hogaamiyahayaga Andrew Horvat iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee maaragtay doorashadii hore ku guuleystay ee baarlamaanka ku jira. waxa ay yihiin kuwo runtii aad iyo aad maaragtay u dagaalamay. Dabcan waxaan ka hadli karayaa bal marka ugu horeysa waxyaabihii anigu aan qabtay, tusaale ahaan oo kale xaafadeena oo la socotay oo dhibaato weyn ayaa ka haysatay arrimaha iskuullada oo kale. Waan ku guuleysanay iskuulkeenii gubtay ee York Memo in dib loo dhiso oo maaragtay siduu ahaa haddana la sii ballaariyo, taasna dhismihiisa way bilaaban doontaa. Iskuul kale oo isna iskuulkan Catholic ah ee San Bernardna ma uusan lahayn jim caruurta ay ku ciyaaraan iyo daycare laftigeeda, taasna ma garanaysaa waxa aan maaragtay aan ku guuleystay in dib loogu dhiso iskuulkaas. Waa la socotaa iskuulkii kale isna Nelson Boyle, isagana waxay doonayaan inay iibsadaan oo maaragtay nimankan developerska ah ay la wareegaan, taana waa anigii ka hortegay. Maantana iskuulkaas ardayda Catholic-ga elementary-ga ayaa isticmaalaya. Marka waxyaabahaasna waxyaabihii guusha lahaa. Sidoo kale waad la socotahay waa anigii ku guuleystay baarlamaanka inaan mahor dhigo Somali Heritage Week oo ah taariikhiyan gobolka Ontario looga dabaaldego toddobaadka uu ka bilaabanayo 25 June ilaa iyo 1 July, oo runtii qiimo weyn ku leh dadka qowmiyadda Soomaalida, taas oo ay maaragtay ay tahay mid ay ku faani karaan. Oo maaragtay waxyaabo badan oo gobol ahaan aan u qabanayna way jiraan oo aad iyo aad maaragtay muhiim u leh. Marka way fara badan yihiin, laakiin waxaan ku highlight gareeyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee anigu aan dagaalka ugu jiray.
Ergooyin ayaa xaafad walba ka dirteen oo ka qayb galaya shirkiina Soomaalida ka tirsan xisbigiina NDP, kaalintee leeg ayay ku leeyihiin ka qaybgalka shirka?
Waa runtaa oo waad saa la socotidba xaafad waliba waxa ay xaq u leedahay delegates. Delegateskaasna wuxuu ku xiran yahay tirada membershipkooda inta xubnaha xisbiga ka ah. Runtii xaafadayada maaragtay sanadkan delegation baan u dirnay laba ah, wiil iyo gabadh, kuwaasoo maaragtay conventionkan qayb laxaadle ka ah. Delegationkayga nagu soo hagaagan waxay ahaayeen 12, marka taasna waxa weeyaan labada sano soo socotana waan rajayn doonaa delegationku inay kasii ballaadhaan oo ka tiradooduna ay kordhi doontaan, rajayn doonaa.
Ugu dambeyntii, doorashada guud ee gobolka ayaa dhici doonta bartamaha sanadkan. Haddii aad ku guuleysataan doorashada, maxay tahay waxyaabaha idin horyaala ee aad isleedihiin waxbaad ka qaban doontaan oo ay dadka reer Ontario faa'iido ugu jirto?
Xuseenow, doorashadan soo socota waa doorasho muhiim ah. Marka waxaan rajeynaynaa in dadku ay si wacan oo xooggan ay usoo baxaan oo ay noo taageeraan si aan wax uga qabano arrimaha aqalada, arrimaha auto insurance-ka, arrimaha child care-ka, arrimaha shaqala-aanta, arrimaha iskuulka. Waxaan u baahanahay nacaybkan xooggan ee hadda sii kordhaya ee maaragtay dadka laga tirada badan yahayna sidaan usoo afjari lahayn. Talaabooyinkaasoo dhanna waxaa loo baahan yahay in la qaado. Xisbiga kaliya qaadi karayana Xuseen waxa uu yahay xisbiga iyaga, taas ayay muhiimad gaar ah u leedahay.
Xildhibaan Faisal Xasan oo magaalada Toronto, ugu waramay wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna ku soo dhawaada heesta Xurma iyo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax.
Waxaan ka xunnahay inaanan idiin dhammaystiri karin heestaasi macaaneyd uu ku luuqeynayo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax. Iyada ayaase ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo, tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.